Вы слухаете радио «Свобода» для микрофона Юрая Збушлякова. Хвилин през 15 наше подороже. Дмитрий Бартусик расскажет про свою черговую поездку на Вялейщину. А зараз передача «Гость на свободе». Сегодня на нашем сайте отбылась онлайн-конференция с старшинем Головной управы белорусско-американского задиночения Вячком Станкевичем. Вячка Станкевич – сын мовознавца, историка, политика и громадского деяча Яна Станкевича. Народился в 1932 году в Вильне, выехал из Беларуси разом с батьками подчас Другой Всесветной войны. С 1949 года у США. Отрымал ступень магистра по специальности электромеханика. Працевал инженером у корпорациях ITT и Western Union. С 1988 на Радио Свобода. До 1998 года был директором Белорусской службы радио. Выдавец квартальника «Белорусьян Ревью», сталый автор газеты «Беларус». Сябра Президиуму Рады Белорусской Народной Республики. С 2007 года Вячка Станкевич – старшиня Головной управы белорусско-американского задиночения. Далее в нашем эфире фрагменты онлайн-конференции с Вячком Станкевичем. Пытанне ад Пётры з Магілёва. Ці не баіцеся вы, што перамога Абамы абернецца меншаю вагаю амерыканскай адміністрацыі да сітуацыі ў Беларусі? Ці не засмучаныя сёння беларусы ў ЗША, бо большасць традыцыйна ж галасавала за рэспубліканцаў?
Ну, ведаеце, асноўная розніца паміж дзвюма партыямі, рэспубліканцамі і дэмакратамі ў Злучаных Штатах, гэта ўнутраная палітыка, палітыка на Амерыку. Замежная политика довольно мало меняется от смены партии. Она меняется от обставленного, от того, что отбывается в свете, але мы бачим больше-меньше протяг того, что отбывалось. Махчима, сам сенатор Маккейн был более зацикавленный, чем все шмат иншие сенаторы в ситуации в Беларуси. Але спадзяемся, что и сярод демократов есть достатково людей, которые добро ориентуются. Например, выбранный вице-президент Джо Байден был долгий час або первой особой у Комитета замежных прав, або особой от оппозиции в том самом комитете. И, например, у принятии первого акта демократии в Беларуси он был одной из первых особ, так званым оригинальным спонсором, разом с тем, кто подал этот законопроект как пропанову. Так я думаю, что ситуация будет больше-меньше такая, а нам, всем, как и в Беларуси, так и тут в Америке, треба будет попрацовать, как новые, пришедшие до влады, ведали, как наиболее по ситуации в Беларуси.
Пытание от Татьяны из Минску. Ти контактовали сябры вашей организации с кандидатами у президента США? Який выник?
Контактовали. Было выслано до одиночения, было выслано опытание всем трем еще тогда кандидатам, когда еще была Хиллари Клинтон в Гонце. На жаль, могу сказать, что отказы не отримали. Зато я такую большую, больше широкую акцию как раз проводила в ротовании белорусской молоди в Америке. Я написали шматяким конгрессменам и так само и тем, что еще остались в Гонце, значит, Обама и Маккейн. Докладно не ведают, все отримали какие-нибудь отказы. Но, але я ведома, что вся те спробы яны не старобят.
Пытанне от Андрея Балевича з Варшавы. Шановны спадар Вячка, колькі сяброў беларуска-американскага задзіночэння? Якія адносіны у задзіночэння з еўрапейскімі аб'яднаннямі беларусаў?
Формальных сяброў некалькі соцін. Ёсць шэраг аддзелаў. Цяпер такія асноўныя тры аддзелы гэта Нью-Йорк, Нью-Джерси и в штате Огайо. Тогда есть меньшие уже структуры в других городах и штатах. Но зато, когда сотни таких формальных, сябры, которые платят годовые складки и так далее, так ёсць тады магчыма тысячы, якія бяруць удзел у большай або меншай меры у мерапрыемствах, зладжаных якраз праз базу. Наконт адносінаў, так найбліжэйшыя адносіны беларуска-амерыканскага адзіночня гэта з гуртаваннем беларусаў Канады. Што 2 гады нават ладзяцца такія імпрэзы, званыя сустрэчы беларусаў Паўночнай Амерыкі, дзе гэтыя дзве арганізацыі супрацоўнічаюць, і яны адбываюцца ў розных месцах або Злучаных Штатаў, або Канады. Наконт сувязі з еўрапейскімі арганізацыямі, так яна больш на такім інфармацыйным узроўні, стараемся ведаць, што робіцца, і калі ёсць патрэба падтрымаць. Адзін такі прыклад, калі Беластоцкая Ніва, газета ў Беластоку, мела пэўныя цяжкасці, Максім выглядала, што будзе зачыненая, тады беларуска-амерыканскае адзіночне сапраўды ўзялося за такую даволі шырокую акцыю, каб беларускую Беластоцкую Ніву падтрымаць. Падобнае сталася, калі Deutsche Welle, немецкая радыёстанцыя, пачала перадаваць і пачала перадаваць на расійскай мове. Тады даволі моцна зарэагавалі не толькі база, але і іншыя беларуска-амерыканскія установы. І ўжо наступны праект еўрапейскі, гэта еўрапейскае радыё для Беларусі, ўжо было зроблена, я сказаў бы, што там якраз беларуская мова пераважае. Так, вось такі ўплыў мае значэнне.
Яшчэ адно пытанне ад Андрэя Абалевіча з Варшавы. Што вы параіце актывістам дэмакратычных сілаў Беларусі? Што, на вашую думку, трэба зрабіць ім у 2009 годзе?
Адно, што трэба, што працягваць так, як ёсць, это амаль што бесперспектыўна. Бо пакідаючы ўсё так ёсць у апазіцыйных сілах, у дэмакратычных сілах, так цяжка чакаць іншых вынікаў, бо калі ўсё застаецца больш ніж па-старому, тады можна чакаць, што і вынікі будуць такія самыя не надта задавальняючыя. Дакладна, што рабіць, трэба шукаць спосабаў, каб пазбыцца страху. Пазбыцца як і асабістага страху людзей, так і грамадскага страху. Гэта будзе такім першым крокам, які зможа змяніць сітуацыю.
На хвалях свабоды фрагменты онлайн-канферэнцыі з старшынём беларуска-амерыканскага адзіночня Вячкам Станкевічам. Пытанне ад Наталлі, якую пазіцыю займалі асабіста вы на выбарах і калі не сакрэт, за каго галасавалі?
Тут такое было крыху разыходжання, я думаю, не толькі ў мяне, то магчыма ў даны момант кандыдат Маккейн, паколькі ён больш ведаў пра Беларусь, так выглядаў такі больш прыхільны для Беларусі. Для Амерыкі, людзей, якія жывуць тут, патрэба змены была сапраўды асноўнай. І для гэтага ў гэтым выпадку якраз была большая схільнасць да сенатара Обамы.
Піша Юрась Зменску. Добры дзень, спадар Вячка. Скажыце, якія самыя складаныя праблемы ёсць у сённяшняй беларускай дыяспары ў ЗША? І таксама, што вы лічыце самымі вялікімі яе дасягненнямі? Як вы бачыце яе лёс у далейшым? Дзякуй за адказ.
Як я ўжо сказаў, база беларуска-амерыканскага адзіночня існуе ўжо амаль 60 гадоў. Так гэта да пэўнай меры ёсць свайго роду дасягнення. Але ў той час сітуацыя даволі мянялася, бо першая хваля пасляваенная, гэта былі апошнія гады 40-я і першыя гады 50-я. Пасля гэта яшчэ быў такі прыплыў парадычны з іншых краінаў Заходняй Европы і Аўстраліі. А пасля таго амаль што 40 гадоў проста не было прыплыву з бацькаўшчыны або з іншых месцаў. Ну і, вядома, арганізацыя пачала слабець, бо без прыплыву новых людзей дыяспара заўсёды пакутуе ад гэтага. Новы прыплыў пачаўся вже основно після розвалу Совєтського Союзу, хоч з Осточчим люди почали приїжджати вже у кінці 80-х годів. Що вельми треба, і, можливо, чого не хапає, бо доволі велика кількість людей приїжджає, вигриває на ті зелені картки, або приїжджає на суди, або на працю, і з ними нема контакту. Так, наладження такого контакту і допомоги їм. Бо бувають люди, які прилітають на дотніщо у Нью-Йорку і не ведають, що далі. Ви мали приклад такого одного чоловіка, який попередив, що він приїжджає і попросив помогти йому знайти місце жити і можливість ніякої заробітної праці. Ну так, це було виконано, і чоловік оселився і дуже задоволений цим. Тільки це такий одинокий приклад,